Eshitirishimizda davom etadi. Xabar qilinganidek, Toshkent Moliya instituti va O'zbek Invest Export Import sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati hamkorligida yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda sug'urta faoliyatini rivojlantirish istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Unda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi prezident farmonida belgilangan vazifalar, xususan iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, shuningdek eksportchi korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlashni faol davom ettirish orqali eksport salohiyatini oshirish, bu jarayonda yuridik va jismoniy shaxslarga sifatli sug'urta xizmatlarini ko'rsatish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Bu haqda Toshkent Moliya instituti sug'urta va pensiya ishi kafedrasi mudiri Xo'jayor Shinnayev shunday fikr bildirdi.
Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiyotda xususiy mulkning ulushini tubdan oshirish hamda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va yirik korxonalarni transformatsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bunday sharoitda sug'urta sohasining roli va ahamiyati oshadi. Konferensiya ishida dunyoning juda ko'p mamlakatlaridan tashrif buyurgan sohaning yirik mutaxassislari, tahlilchilari va ekspertlari sug'urta sohasida ro'y berayotgan o'zgarishlarni nafaqat tahlil qilish, balki istiqbolda uning rivojlanish yo'nalishlarini belgilash bo'yicha o'zlarining fikr mulohazalarini ta'kidlab o'tdilar. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad sug'urta faoliyatini rivojlantirish bo'yicha yangi tavsiyalarni ishlab chiqish va aholi o'rtasida sug'urta madaniyatini oshirish. Shu bilan bir qatorda sug'urta sohasida to'planib qolgan muammolarni yechimi bo'yicha aniq va ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqishdan iborat. Nimagadir ko'pchilik aholimiz sug'urtani bir ortiqcha xarajat sifatida qabul qiladi. Aslida unday emas. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarning tajribasini qaraydigan bo'lsak, sug'urta ularning kundalik hayotiga aylanib qolgan. Bizda esa ishonch yo'q. Bu tashkilot ertaga birorta bir hodisa ro'y berganda ham to'lab bermaydi degan noto'g'ri tushuncha bor. Vaholanki, hozirgi kunda mamlakatimiz sug'urta bozorida 42 ta sug'urta kompaniyasi bor. Ular tomonidan 150 ga yaqin sug'urta xizmatlari ko'rsatilmoqda. Asosiysi, sug'urta kompaniyalarimiz raqobat sharoitida mijozlar manfaatlarini himoya qilishga harakat qilib kelmoqda. Sug'urta kompaniyalarimizning aholini sug'urta madaniyatini oshirishdagi bir sayyi harakatlarini ijobiy deb bo'lmaydi. Buni kuchaytirishimiz kerak birgalikda. Tadbirda ham aholi o'rtasida sug'urta madaniyatini qanday oshirish kerakligi, sug'urta sohasida ishlayotgan mutaxassislar bu borada nima ish qilish kerak to'g'risidagi masalalar ham muhokama qilindi. Bu o'zini ijobiy natijasini beradi.
Toshkent Moliya instituti xalqaro hamkorlik bo'limi mas'ul xodimi Jasur Umrzoqov anjumanning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi.
Xalqaro konferensiyada dunyoning juda ham ko'plab davlatlaridan 20 ga yaqin xalqaro ekspertlar, sug'urta tashkilotlari rahbarlari taklif etilgan va professional ishtirokchilar jalb qilingan. O'zbekistonda bugungi kunda sug'urta faoliyati boshqa sohalar qatori tub islohotlar o'tkazishni taqozo etmoqda. Sohada juda ham ko'p og'riqli nuqtalar mavjud, ayniqsa sug'urta mukofotlarini to'lab berish masalasi, sug'urta hodisasi yuz berganda barcha sug'urta turlari bo'yicha sug'urta tashkilotlari tomonidan o'z majburiyatlarini bajarishdagi uzilishlar aholini sug'urtaga bo'lgan ishonchini birmuncha pasaytirishga salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Shu sababli u konferensiyada mazkur masalalarni yechimiga bag'ishlangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi orqali soha rivojiga munosib hissa qo'shiladi. Yana bir muhim tomon shundan iboratki, milliy va xalqaro tajribani uyg'unlashtirgan holatda uni qiyosiy tahlil qilish maqsad etilgan. O'zbekistonda ham 30 yil davomida sug'urta faoliyati bo'yicha muayyan tajriba to'plandi. Konferensiya ishida masalan Polsha Respublikasidan aynan yuqori nufuzli oliy ta'lim muassasalarida sug'urta faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borayotgan professorlar taklif qilingan. Ular Yevropa tajribasini O'zbekistonga integratsiya qilish masalalariga alohida to'xtalib o'tdilar.
Anjumanda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda sug'urta tizimining rolini oshirish, iqtisodiyotning real sektori, tashqi va ichki investitsiyalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni sug'urta yo'li bilan himoyalashning xalqaro tajribasini o'rganish va tadqiq qilish, fuqarolarga ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlarini rivojlantirish va aholining sug'urta madaniyatini oshirish hamda sug'urta faoliyatini raqamlashtirish, axborot xavfsizligini ta'minlash yuzasidan tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.